Historian kurssin Ihminen, ympäristö ja kulttuuri toisessa osassa tarkastellaan menneen ajan tapahtumia kysellen, miten maailman kansat ovat olleet yhteydessä toisiinsa kautta aikojen ja miten eri kulttuurit ovat saaneet vaikutteita toinen toisiltaan. Nykyistä koneiden ja tietokoneiden aikakautta on edeltänyt pitkä kulttuurinen kehitys. Ilman tekniikkaa kivikauden ihminen olisi hävinnyt olemassaolon taistelussa itseään voimakkaampien eläinten kanssa. Ensiaskeleet metallurgian taidoissa ihminen teki jo vuosituhansia ennen Kristusta. Mutta vasta teollistumisen aikakausi, joka alkoi Englannissa 1700-luvulla, kehitti konekulttuurin, joka on tullut, niin kuin tänä päivänä tuntuu, välttämättömäksi osaksi ihmiskuntaa ympäri maailmaa. Ihmisen on syytä olla kuitenkin tietoinen oman kulttuurinsa sekä myönteisistä että kielteisistä puolista. On syytä tiedostaa, millaisille vesille olemme suuntaamassa laivaamme, jota ohjaa viisas ihminen, Homo sapiens. Vai onko ihmisen osana vain toimia ikään kuin ajopuulla, jota virta kuljettaa riippumatta omasta tahdostamme? Tätä me vain kyselemme.
Millaista yhteydenpitoa kansoilla oli ennen vanhaan?
Jo ensimmäisten jokilaaksokulttuurien talouselämää voidaan luonnehtia käsitteellä markkinatalous. Temppelien valvoman kaupan, käsityön ja alkeellisen teollisuuden tavoitteena oli tuottaa voittoa. Tavaraa vaihdettiin arvokkaisiin metalleihin, mieluimmin kultaan ja hopeaan, joiden painoa pidettiin tavaran arvon mittana. Metallipalojen merkitsemisestä hallitsijan leimoin kehittyi raha tavaranvaihdon välineeksi. Luotonanto yleistyi, vekseleitä ja shekkejä käytettiin varsinkin kaukokaupassa. Setelirahojen ja pankkikorttien aikakaudella kulta on edelleen se, mihin eri maiden valuuttojen arvot suhteutetaan. Kaupalla saavutetut suuret, jopa 200% voitot toivat huomattavia tuloja ja mahdollistivat hallitsijalle ja yläluokalle hienostuneen ja ylellisen elämän. Samoin keskiluokka tuli hyvin toimeen. Sen sijaan muiden palveluksessa työtä tekevät saivat palkkaa tuskin nimeksi. Väkeä muutti kuitenkin jatkuvasti maalta kaupunkeihin, ja tällä työvoimalla rakennutettiin mahtavat temppelit, hallintopalatsit ja asuintalot. Uskomattomimpia ihmisten koskaan tekemiä rakennuksia ovat pyramiidit, egyptiläisten hallitsijoiden hautamuistomerkit. Haluttiinko valtavilla pyramiideilla korostaa ihmisen asemaa luonnon herrana? Ehkä. Olihan ihminen onnistunut muuttamaan villiä luontoa kokonaisen jokilaakson kättensä työksi, kulttuurimaisemaksi. Mesopotamiassa yritettiin rakentaa vielä erikoisempaa, portaat suoraan taivaaseen. Tosin tämä Baabelin torni sortui ennen päämäärän saavuttamista. Tavanomaisia karavaaniteitä helpompia kaukokaupan reittejä olivat meritiet. Egyptiläiset osasivat purjehtia Välimerellä, ja Mesopotamian asukkaat sumereista alkaen hallitsivat pitkät purjehdukset monsuunitulten avulla Arabian ja Intian välillä. Silkkitiet sekä maitse että meritse veivät kauppiaat Välimereltä aina Kiinaan asti. Kaupan mukana kulkeutuivat tiedot, taidot ja elämänkatsomukset.
Missä vaiheessa kreikkalaiset ja roomalaiset tulivat tärkeiksi ja mitä yhteyksiä heillä oli muihin kansoihin?
300-luvulla ennen ajanlaskumme alkua koko Välimeren ja Lähi-idän kulttuurialue joutui saman hallitsijan Aleksanteri Suuren alaisuuteen. Makedonian kuninkaan valloittamien alueiden kulttuureja sulautui yhdeksi niin sanotuksi hellenistiseksi kulttuuriksi. Kreikan kielestä tuli yläluokan ja kauppiaiden kieli. Tavallisten kansalaisten elämään hellenisoituminen tuskin vaikutti, korkeintaan herätti kapinamieltä. Ankara verottaminen ja kreikkalaisten alentuva suhtautuminen alkuperäisväestöön aiheutti kreikkalaisvastaisuutta, mikä helpotti roomalaisia valtaamaan alueet kreikkalaisilta. Rooman vallan aikana hellenistinen kulttuuri vakiintui, sillä roomalaiset jatkoivat kreikkalaisten viitoittamaa tietä. Esimerkiksi faaraoiden hallinto- ja talousjärjestelmä muuttui ensin kreikkalaisten, sitten roomalaisten maaherrojen johtamaksi byrokratiaksi koko Rooman imperiumissa, ja kreikkalaisten säätämät merenkulkulait olivat voimassa vielä keskiajan Euroopassa. Aleksanteri Suuren voidaan sanoa helpottaneen lännen ja idän kulttuurivaihtoa. Suurten maailman uskontojen, buddhalaisuuden, kristinuskon ja islamilaisuuden katsotaan saaneen vaikutteita hellenistisestä ajattelusta. Intialaisen Maurya-dynastian perustajan Chandraguptan sanotaan saaneen valtakuntansa yhtenäistämisidean Aleksanterilta, ja hänen pojanpoikansa, keisari Asoka, aloitti oman kansainvälistämisohjelmansa lähettämällä buddhalaisia munkkeja maailmalle. Buddhalaisen lähetystyön seurauksena intialainen maailmankatsomus levisi Keski-Aasiaan, Kaakkois-Aasiaan ja Itä-Aasiaan Japania myöten. Jeesus ja kristillisen kirkon perustajat, samoin kuin Muhammed ja islamilaisuuden synnyttäjät, elivät ja vaikuttivat hellenistisessä maailmassa. Tosin Muhammedin 600-luvulla julistamassa pyhässä sodassa arabit tuhosivat kaikki kreikkalaiset kaupungit valloittamillaan alueilla, mutta he säilyttivät hellenistiset tieteet osana omaa kulttuuriaan. Keskiajan arabikulttuuria voidaan muutenkin sanoa kansainväliseksi ja suvaitsevaiseksi. Siinä yhdistyivät tiedot ja taidot monista eri kulttuureista. Kiinalaiselta arabit oppivat esimerkiksi paperin teon ja kompassin käytön, intialaisilta numero- ja desimaalijärjestelmän, persialaisilta arkkitehtuuria. Eri maiden kirjallisuutta ja filosofiaa käännettiin arabiaksi.
No, miten ihmiset elivät Euroopassa?
Läntisen Euroopan asukkaat olivat Rooman jakauduttua kahtia ja Länsi-Rooman tuhouduttua vuonna 476 joutuneet epävakaissa oloissa palaamaan ikään kuin ajassa taaksepäin luontaistalouteen. Yhteys Lähi-idän vilja-aittoihin oli poikki, ja maanviljelijöiden piti elättää itsensä lisäksi suojelijansa, sotilasaatelin sekä papiston, joka kirkkoineen ja luostareineen ylläpiti jonkinlaista sivistystä alueella. Kaupungit kituivat tai kuolivat, ja kaupunkikulttuurista tutut asiat, talojen lämmitykset tai viemäröinnit, unohtuivat. Tällaisissa olosuhteissa yhteydet sivistykseen, jota arabeilla oli tarjottavana kaupan välittäjinä, olivat läntisen Euroopan asukkaille elintärkeät. Vielä uuden ajan alkupuolella muut kulttuurit olivat teknisissä taidoissa länsieurooppalaisia paljon pitemmällä, mutta muutamassa vuosisadassa Euroopassa kehitettiin konekulttuuri, joka on eurooppalaisten mukana laajentunut, niin kuin tällä hetkellä tuntuu, välttämättömäksi osaksi koko ihmiskuntaa ja muuttanut maapallon yhdeksi maailman kyläksi. Sana tekniikka tulee kreikan kielestä tekne ja tarkoittaa taitoa. Ilman tekniikkaa ihminen on varsin avuton olento ja hän olisi hävinnyt olemassaolon taistelussa häntä voimakkaampien ja nopeampien eläinten kanssa. Keksinnöillä ja keksintöjä hyödyntämällä ihmisen elämään on tullut myös monenlaisia mukavuuksia. Energialla saadaan valoa pimeyteen, lämpöä kylmyyteen tai viileyttä kuumuuteen. Energian avulla voimme siirtää tavaroita tai liikkua itse helposti paikasta toiseen, muuttaa ainetta toiseen muotoon, esimerkiksi öljyä muoviksi ja tekstiileiksi, tai malmia teräkseksi. Metallien käsittelyssä tapahtuneet edistysaskeleet ovat vaikuttaneet merkittävästi maailmanhistorian kulkuun. Puhtaana luonnossa esiintyviä tärkeitä metalleja ovat kulta, hopea ja kupari. Raakakuparia alettiin hyödyntää noin 5000 vuotta ennen Kristusta erilaisten tarveesineiden valmistukseen. Mutta varsinaisen metalliajan voidaan katsoa alkaneen 3500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, jolloin opittiin valmistamaan pronssia. Lisäämällä kupariin tinaa 10% saadaan huomattavasti vahvempaa metallia kuin mitä kupari ja tina ovat yksinään. 1200-luvulla ennen Kristusta siirryttiin rautakauteen. Alumiinia lukuun ottamatta kaikki merkittävät metallit olivat jo käytössä 500-luvulla ennen Kristusta. Intiassa ja Kiinassa on valmistettu terästä 200-luvulta ennen Kristusta lähtien, kun oivallettiin, että raudasta yhdistettynä hiilen kanssa tulee kovempi materiaali. Nykyisessä teollisuudessa tarvitaan noin 80 mineraalia, joista rauta ja alumiini ovat määrällisesti tärkeimpiä. Rautakauteen siirtyminen edisti entisestään metsien häviämistä maapallolta. Rautamalmia oli runsaasti saatavilla ja siitä voitiin valmistaa paitsi aseita, myös kirveitä puiden kaatamiseen ja kuokkia ja auroja pellon muokkaamiseen. Raudan sulamispiste on kuparia korkeampi. 1200 asteen kuumuuteen pääsemiseksi tarvittiin paljon puuta ja puuhiiltä. Yksi rautasulattamo nieli metsää 4 kilometrin verran kuukausittain. Metallien valmistuksen lisäksi energiaa puuhiilen muodossa tarvittiin tiilen ja keramiikan polttamiseen. Myös laivanrakennus kulutti maapallon metsävaroja. Tilanne muuttui oleellisesti vasta 1700-luvulla, kun kivihiili syrjäytti metsän tärkeimpänä energian lähteenä. Kreikkalainen Arkimedes kehitteli höyryvoimaa jo 200-luvulla ennen Kristusta, mutta hänen ideaansa voitiin hyödyntää vain mekaanisiin leluihin. Metallurgian taidot eivät riittäneet vielä isojen koneiden valmistukseen. Antiikin ajan ihmisiä ei konekulttuuri liiemmin kiinnostanutkaan, koska tarjolla oli halpaa ja uusiutuvaa energiaa, orjatyövoimaa. Orjiin, joita saatiin sotavangeista tai maksukyvyttömistä velallisista, oli totuttu tuhansien vuosien kuluessa niin, etteivät edes filosofit kyseenalaistaneet orjuutta valtakunnan talouden tukipilarina. Teollinen vallankumous 1700-luvulla lähti liikkeelle uusista energiateknisistä ratkaisuista. Rautatehtaiden masuuneissa alettiin käyttää kivihiiltä puuhiilen asemasta. Ennen kaikkea keksittiin höyrykone, joka pystyi tuottamaan energiaa huomattavasti suuremmalla teholla kuin mihin pystyttiin perinteisillä vesi- ja tuulivoimalla. Isosta Britanniasta tuli Euroopan johtava teollisuusmaa muun muassa siksi, että sen kivihiili- ja malmiesiintymät olivat toisiaan lähellä, joten kuljetuksesta ei muodostunut siellä suurta ongelmaa, niin kuin Euroopan mantereella. Tarvittavaa pääomaa saatiin siirtomaatavarakaupasta.
Missä vaiheessa nykyiset meille niin välttämättömät energiamuodot tulevat kuvaan?
Öljystä tuli tärkeä energianlähde sen jälkeen, kun oli keksitty polttomoottori. Öljyn käyttö liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä vauhditti valtavasti teollistuneen maailman taloudellista kasvua ja samalla tavallisten kansalaisten elintason nousua. Teollisuuden aikakaudelle tyypillisellä kivihiilen ja öljyn kulutuksella on kuitenkin kielteisiä puolia. Ensinnäkin ne ovat uusiutumattomia luonnonvaroja ja toiseksi niiden runsas polttaminen vaikuttaa haitallisesti sekä maaperään että ilmakehään. Energian muuttamista sähköksi on sanottu toiseksi teolliseksi vallankumoukseksi, koska sähköä voidaan soveltaa monella tavalla verrattuna muihin energiamuotoihin. Sähkö mullisti kokonaisvaltaisesti ihmisten elämää maapallolla. nykyiseen elintasoon tottuneen ihmisen on vaikea edes kuvitella elämää ilman sähköä. Mutta kun sähkö keksittiin, ihmisillä ei ollut aavistustakaan siitä, mihin kaikkeen muuhun kuin valaisemiseen sähköä voitaisiin hyödyntää. Sama voidaan ehkä sanoa uusista sähköisistä viestimistä tietokoneista. Tietokone on niin uuden tyyppinen työväline, että vasta tulevaisuus näyttää, mihin kaikkeen tietokonetta voidaan hyödyntää. Länsimaisen markkinatalouden kapitalismin juuret ovat syvällä keskiajan historiassa. Katolisen kirkon johtaja Paavi hallitsi läntistä Eurooppaa itsevaltiaan ottein. Kirkko rakensi organisaationsa Rooman imperiumin mallin mukaiseksi ja kristinuskosta tuli poliittinen voimatekijä. Ylikansallisena vallanpitäjänä se ylläpiti yhtenäisyyttä, kun valtiot olivat hajonneet feodaaliyhteiskunniksi. Maallisena mahtina kirkko sai vastuulleen talouselämän kehittämisen. Kaikissa luostareissa työtä ei teetetty palvelijoilla tai maaorjilla, vaan munkit viljelivät itse maata, sulattivat rautaa ja kehittelivät uutta tekniikkaa. Eurooppalainen kauppaporvaristo oppi arabeilta kapitalistista kauppatekniikkaa, mikä merkitsi kirjanpitoa, osakeyhtiöitä, pankkilaitosta ja kansainvälisiä yhteyksiä. 1100-luvulla ja 1200-luvulla Euroopan pankkiirit järjestivät rahaa ristiretkiä varten ja 1400- ja 1500-luvuilla löytöretkiä varten, joilla kaikilla oli Paavin siunaus. Portugalilaisen Vasco da Gaman löytämä meritie Intiaan 1400-luvun lopulla helpotti eurooppalaisten pääsyä kehittyneille Aasian markkinoille. Kiertämällä tavoitteeseen Afrikan kautta he kiersivät samalla kaupan välittäjinä rahastaneet arabikauppiaat. Amerikan löytäjinä espanjalaiset ja portugalilaiset löysivät myös intiaanikulttuurien kulta- ja hopea-aarteet, jotka Eurooppaan tuotuna vilkastuttivat kauppaa ja edistivät siten kaupunkien vaurastumista Euroopassa. Eurooppalaisten välityksellä maailman talous tuli nyt ensimmäistä kertaa Amerikan mantereelle. Tosin Amerikan alkuperäisväestön intiaanien kannalta eurooppalaisten maahantulo merkitsi taloudellista ja kulttuurista katastrofia. Kapitalismin varsinainen läpimurto liittyy teollistumiseen. Teollisuus tuotti kulutustavaroita, joiden menekki mahdollisti tuotannon laajentamisen. Palkkatyöstä tuli yleisin työnteon muoto. Maatalousyhteiskunta alkoi väistyä. Teollisuus teki tuotteet entistä halvemmalla ja toi kulutustavarat yhä useampien ihmisten ulottuville. Myynnin kasvu kannusti lisäämään tuotantoa. Näin kapitalismiin liittyy olennaisesti taloudellinen kasvu, eli lähinnä tavaroilla mitattavan elintason ja hyvinvoinnin jatkuva nousu. Kauppa ja teollisuus merkitsivät vaurautta ja poliittista vaikutusvaltaa. Porvarien keskinäiset yhdistykset, niin sanotut kauppakomppaniat, hoitivat voimavaroiltaan vähäisten eurooppalaisten kuningaskuntien ulkomaan kauppaa. Englannin ja Hollannin Itä-Intian kauppakomppaniat olivat historian ensimmäisiä monikansallisia yhtiöitä, ja monessa suhteessa mahtavampia kuin nykyiset liikeyritysimperiumit. Ne kävivät diplomaattisia neuvotteluja vieraiden maiden hallitsijoiden kanssa. Niillä oli omat sotalaivastot ja palkka-armeijat. Saamillaan voitoilla englantilaiset pyörittivät maailmankauppaa 1700-luvulta alkaen. Englannin pankista riippui, pysyikö kansainvälinen valuuttajärjestelmä tasapainossa. Sama rooli on ollut myöhemmin Yhdysvalloilla. Maailman kauppa on yhtenäistänyt maailmaa. Raaka-aineiden hinnat ja energian saatavuus maailman markkinoilla vaikuttavat jokaisen maan kansantalouteen. Kansainväliset pääomamarkkinat toimivat nykyisin varsin vapaasti ympäri maailmaa. Harva maa haluaa tänä päivänä eristäytyä muusta maailmasta.
Miten teollistuminen sitten muutti ihmisten elämää ja arvostuksia?
Teollisuuden aikakaudella vallan välineiksi tulivat energia ja ne kyvyt ja pääomat, joita teollisuus tarvitsi voittojen tekemiseen. Maalla ja maanomistuksella ei ollut enää samanlaista merkitystä kuin aikaisemmin. Kruunu jakoi maat yksityisille heidän omistukseensa. Näin maatiloistakin tuli yrityksiä, joiden tehtävänä oli tuottaa voittoa. Uudet liikenne- ja tietoliikenneyhteydet tutustuttivat ihmiset elämän menoon oman pitäjän tai kaupungin ulkopuolella, ja kansalaiset alkoivat tuntea kuuluvansa suurempaan kokonaisuuteen, maahan, kansaan tai kulttuuriin. Kansallisuusaate sai sijaa ihmisten sydämissä. Asevelvollisuudesta ja maanpuolustuksesta tuli kunnia-asia. Turvallisuudesta huolehtiminen ei ollut enää yksin valtaa pitävien, vaan koko kansan asia. Maatyön koneellistuminen vei leivän monilta maattomilta, joista tuli kuitenkin tehtaille kaivattua työvoimaa. Työntekijät järjestäytyivät lisätäkseen vaikutusvaltaansa. Yhteiskunta muuttui rakenteeltaan. Muutosta vauhditti kaupungistuminen. Nykyisin melkein kaikissa maailman maissa yli puolet väestöstä asuu kaupungeissa. Melkein jokaisella maalla on ainakin 1 miljoona kaupunki, ja hyvin monessa maassa on vähintään 1 10 miljoonan kaupunki. Vielä sukupolvi sitten kaupungistuminen oli merkki edistyksestä ja kehityksestä. Kaupungistuminen vaati paljon yhteiskunnalta. Oli järjestettävä liikenneyhteydet, tuotteiden jakelu, energianhuolto. Järjestelmän rakentamiseen tarvittiin sekä tekniikkaa että rahaa. Pilvenpiirtäjät todistivat osaamisesta ja vauraudesta. Alussa kaupunkielämässä nähtiin lähinnä hyvät puolet. Elämä oli kiihkeämpää, monipuolisempaa ja ihmiset voivat toteuttaa paremmin itseään. Tuntui siltä, että oli päästy irti luonnosta ja sen vuotuisesta rytmistä, samoin suurperheestä ja sen kahlitsevuudesta. Tilalle tulivat pienet onnelliset ydinperheet ja arvostettu asema kuningaskuluttajana. Modernin yhteiskunnan arvoja olivat yksilöllisyys, koulutus ja tasa-arvo. Yhteiskuntaluokkien väliset erot kaventuivat. Saastuneeseen ilmaan, pitkiin työmatkoihin, ihmissuhdeongelmiin, rikollisuuteen, slummiutumiseen tai muihin suurkaupunkien haittapuoliin kiinnitettiin vähemmän huomiota. Teollistuminen muutti siis rakenteita valtion sisällä, mutta myös valtioiden välisiä suhteita. Teollisuus tarvitsi raaka-aineita, ja niiden esteettömän saannin turvaamiseksi alkoi Euroopan maiden kilpajuoksu muihin maanosiin. Amerikka, Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka saivat eurooppalaisia asukkaita ja eurooppalaisen kulttuurin. Alkuperäiskansat, kuten intiaanit, aboriginaalit, maorit tai tsulut, joutuivat katsomaan sivusta, kun heidän perinteisiä asuinalueitaan kehitettiin heille vieraan teollisuuskulttuurin ehdoin. Entisistä kauppakumppaneista Aasiassa ja Afrikassa tuli Euroopan valtioiden siirtomaita tai siirtomaihin verrattavia alueita. Nyt teollistuneet maat olivat kehittyneitä maita, muuta oli kehittyneitä, kehitysmaita, kuten asia nykyisin ilmaistaan.
Ai sitäkö kehitysmaalla tarkoitetaan? Kysymys on siis kilpailusta.
Löytöretkistä alkanut Euroopan valtioiden välinen kilpailu maailman herruudesta muuttui 1800-luvulla imperialismiksi, valloituspolitiikaksi, joka päättyi verisiin maailmansotiin 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Toisen maailmansodan jälkeen taistelu maailman herruudesta jatkui Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä. Samalla taisteltiin kahden erilaisen talousjärjestelmän paremmuudesta. Kapitalistinen järjestelmä pääsi voittajaksi, mutta yrittämisen vapaus samanlaisena kuin se oli 1800-luvun vapaakauppavuosina on tuskin enää mahdollista. Ellei muu, niin huoli kaupunki- ja teollisuuskulttuurin rasittamasta luonnosta asettaa rajoja yrittämisen vapaudelle. Myös olosuhteet kehitysmaissa, entisissä siirtomaissa, on saanut monet vastuuntuntoiset kysymään, onko oikeudenmukaista, että toiset maapallolla elävät yltäkylläisyydessä ja murehtivat liikakilojaan, kun toisella puolella maapalloa ihmiset kuolevat nälkään. Toisaalta pelätään, että Aasian väkirikkaat ja nopeasti teollistuvat maat pääsisivät energian kulutuksessaan länsimaiselle tasolle, mikä merkitsisi luonnonvarojen nopeaa loppumista.
Miltä tulevaisuus näyttää?
Historiallisesta näkökulmasta ihmisen toimeentulo-ongelmat ovat aina kytkeytyneet ympäristöongelmiin. Ihmisestä tuli suuri rasite luonnolle, varsinkin teollisuuden aikakaudella, kun tieksi menestykseen nostettiin taloudellisen kasvun ideologia. Uusimmaksi taloudelliseksi mantraksi on tullut ilmaisu kestävä kehitys. Ratkaisuksi toivotaan parempaa tekniikkaa, pienempiä päästöjä, jätteiden puhdistusta ja kierrätystä. Ongelmat eivät kuitenkaan ole pelkästään teknisiä. Vielä nykyisenä huipputieteiden aikakautenakaan ihminen ei voi tietää varmasti omien toimiensa lopullisia vaikutuksia. Onko pelättävissä, että homo sapiens, viisas ihminen, ei ole riittävän viisas estääkseen omaa tai muita lajeja kuolemasta sukupuuttoon? Ihmisen elämän ja ihmisen kehittämän kulttuurin jatkuminen edellyttää, että ihminen oppii pitämään huolta maapallostaan, omasta elinympäristöstään. Teollisuusmaissa ihmiset toivovat, että kehitysmaat saisivat väestökasvun kuriin. Kehitysmaissa taas ihmiset toivovat, että teollisuusmaiden ihmiset vähentäisivät kulutustaan, jotta luonnonvaroja riittäisi myös heille ja tuleville sukupolville. Meidän olemassaolomme perustuu luonnon hyvinvointiin. Ainoa varma tieto tulevaisuuden suhteen on se, että me emme ole yksin ja että mitä tahansa me teemme, luonto vastaa meidän tekoihimme. Tältä pohjalta meidän pitäisi arvioida uudelleen suhteemme luontoon. Luonto ei ehkä olekaan olemassa vain ihmistä varten, eikä näin ollen ihminen voi pitää itseään luonnon herrana, vaikka hän sitä niin mielellään haluaisikin olla.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.